Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Polis bölməsindən reanimasiyaya jurnalist Emin Hüseynov döyüldüyünü sübut edə bilmir.
Xəstəxanaya gətirilərdə ona boynundan şina qoyulub. Sonradan həkimlər onun xəsarəti polis bölməsində aldığını öyrənib, şinanı tələsik çıxarıblar. Emin deyir ki, həkimlər bu addımı onun ağır xəsarət aldığını gizlətmək üçün atıblar.
İranda ana dili deyənin anasına ağlar qoyurlar.
Qazının istirağa gedişsini ağlamışam. Biraz demişəm siz Allah. Mənim balamın intihamıdır. Boş deyin gəlsin. Bunun intiham vaxtı niyə tutub salıbsınız? Bunun günahı mənə deyin, mən oturum evimdə.
Və Azərbaycan açıq desin, NATO-ya üzv olmaq istəyir, yoxsa yox, Alyans Bakıdan dəqiq cavab istəyir. Bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Emin Hüseynovun vəziyyətindən narahatdır. Təşkilatdan Elzə Vidal Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, hökumətin jurnalistlərə belə rəftarı xeyir gətirməyəcək.
We have learned that Emin Hüseynov has to be taken to the hospital after.
Biz öyrəndik ki, Emin Hüseynov polis bölməsindən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. İlk növbədə jurnalisti dəstəklədiyimizi bildirmək istəyirik. Eyni zamanda hakimiyyəti xəbərdar etmək istəyirik ki, o müstəqil jurnalisti həbs edib və seçkilərə bir neçə ay qalmış belə bir addım atmaq yaxşı olmayan haldır. Son vaxtlar jurnalistlərə qarşı ağır təzyiqlər müşahidə edirik. Hakimiyyəti bu metodlardan əl çəkməyə və onlarla daha sakit davranmağa çağırırıq. Bu gün Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı belə rəftar xeyir gətirən bir addım deyil.
Elza Vidal, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov dediyinə görə polis bölməsində döyülüb, indi xəstəxanada saxlanılır. Bugün Bakıdakı Amerika səfirliyi və başqa beynəlxalq qurumlarda seçki öncəsi bu hadisənin baş verməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Bu haqda daha ətraflı kontekst verişində danışacağıq. Bugün Bakıda başlanan NATO həftəsində Alyansın rəsmiləri Azərbaycanı quruma üzv olmaq istədiyini bildirməyə çağırıblar. Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq üçün arzusunu bildirməlidir. Bunu NATO-nun əməliyyata bölməsini planlaşdırma rəhbəri Diego Ruiz Palmer Bakıda bəyan etdi. Cənab Palmer deyir ki, NATO-nun aktiv tərəfdaşı kimi Azərbaycan öz yerini müəyyənləşdirib, fərdi tərəfdaşlıq proqramına qoşulub, beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verir və s. və ilaxır. Amma NATO nümayəndəsi deyir ki, bu əməkdaşlığın məntiqi sonluğunu müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycan addım atmalıdır. Azərbaycan üzvlüklə bağlı müraciət etmədiyinə görə bu məsələ indiki vaxtda gündəmdə deyil. Buna görə də hesab edirik ki, NATO-nun açıq qapılar siyasətindən istifadə edib Azərbaycan üzvlük üçün arzusunu bildirməlidir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, NATO-ya üzvlük barədə qərar çıxarmaq sadə məsələ deyil. Azərbaycan yaxın tərəfdaş ölkələrin təcrübələrini nəzərdən keçirəcək.
Biz normal sürətlə islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, sadəcə Azərbaycanın maraqlarına görə edilir.
Bir sıra yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlük üçün müraciət etməkdən çəkinir. Belə ki, bu zaman ölkədən ordu, demokratiya və digər sahələrdə köklü islahatlar tələb olunacaq.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Sabah Müsavat Partiyası Bakı meriyasının qarşısında aksiya keçirmək istəyir. Aksiya icazəsiz olacaq, çünki Müsavatın müraciətinə cavabda meriya aksiyanın məqsədə uyğun olmadığını bildirib. Müsavat Partiyasının Arif Acılı deyib ki, onlar aksiya keçirməklə ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığını bərpa eləmək niyyətindədirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna bu ilin sonunda NATO-ya üzvlük üçün dəvət alacağına ümid eləyir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün NATO-nun baş katibi Yap Dehub Skeferlə görüşdə belə deyib. Skefer isə bildirib ki, Ukraynanın NATO-ya qəbul edib eləməməklə bağlı qərarı üzv ölkələr verəcək. Rusiyanın etirazları yox. Apreldəki NATO sammitində qərar alınmışdı ki, siyasi islahatlar lazımınca aparılsa, Kiyevə üzvlük fəaliyyət planını təqdim eləsinlər. Britaniya hökuməti Tehranın nüvə proqramına qarşı sanksiyaların bir hissəsi kimi İranın ən böyük bankının ölkədəki hesablarını dondurur. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Amerika prezidenti George Bush'la Londondakı görüşdən sonra onda deyib ki, Avropa ölkələri nüvə proqramını dayandırmasa İrana qarşı əlavə sanksiyalarında tətbiqini razılaşdırıblar. Və Əfqanistan prezidenti lazım gələrsə Pakistana qoşun göndərəcəyini deməsindən sonra bu ölkənin Pakistandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Dünən Kərzai deyib ki, Əfqanistanın haqqı var ki, özünü müdafiə məqsədi ilə sərhədi keçib Pakistandakı Taliban yaraqlarına qarşı da əməliyyatlar keçirsin. Və Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı. Jurnalist Emin Hüseynovu kim döyüb? O polis bölməsindən xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə necə düşüb? Bundan qabaq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil də demişdi ki, onu istintaq zamanı döyüblər, amma Respublika Prokurorluğu bunu yalan adlandırdı, dedi ki, ortada sübut yoxdur. Bu dəfə izah necədir? Emin Hüseynov sadəcə jurnalist deyil, o həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəridir. Yəni o təşkilat ki, özü jurnalistlərin döyülməsi faktlarını araşdırır, bəyanatlar verir. Axır illərdə isə Azərbaycanda xeyli jurnalist hücuma məruz qalıb. Onların üstünə bıçaq çəkiblər, ayaqlarını sındırıblar, amma heç bir halda günahkarlar tapılmayıb. Emin Hüseynov deyir ki, ona bir zərbə vurublar. Bir zərbədən reanimasiyaya düşmək olarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, bu məsələnin kökü 5 il qabağa gedib çıxır.
Emin deməli daxil olubdur ayın 14-də qapalı kəllə beyin travması gətirilən deyindiyinə görə xəstədə döyülmə nəticəsində travma alıbdır. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir, huşu aydındır.
Nə zaman palataya köçürməyi nəzərdə tutursunuz?
Baş həkim həll edir. Sabah Allah qoysa səhər bir yerdə konsilium olunacaq, qərarı alınacaqdır.
Bu, kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsinin həkimi Təranə Heydərovanın reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynli ilə bağlı dedikləridir. Emin Hüseynli iyunun 14-də Bakının mərkəzindəki Alaturka kafesində Kuba inqilabçısı Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı düzənlənən mərasimdə saxlanaraq bir qrup gənclə bərabər Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparılıb. Emin Hüseynli deyir ki, bölmədə mülki geyimli şəxs ona boynundan xəsarət yetirib.
Bəyət abini o adamı tanıyırdı. Məni vurublar qolla, amma tapançanı çıxardılar, belindən çıxardıb, stolun üstünə vurub ki, məni qorxusun.
Emin Hüseynli deyir ki, bu zərbədən sonra beyni silkələnib. O polislərdən təcili tibbi yardım çağırılmasını istəsə də buna məhəl qoyulmayıb. Az sonra Emin huşunu itirib. Emin olay yerində olan insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlərin köməyi ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb. Xəstəxanaya gətirilərdə ona boynundan şina qoyulub. Sonradan həkimlər onun xəsarəti polis bölməsində aldığını öyrənib, şinanı tələsik çıxarıblar. Emin deyir ki, həkimlər bu addımı onun ağır xəsarət aldığını gizlətmək üçün atıblar. Emin 2003-cü ilin oktyabrının 6-sında güc strukturları təmsilçilərinin Prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət təmsilçilərinin aksiyasını dağıdan zaman onurğa və baş beynindən zədə aldığını bildirir. O zaman Emin Turan İnformasiya Agentliyində reportyor kimi çalışırmış. 2003-cü ildəki zədəyə görə o, ikinci qrup 50 statusu alıb. Dediyinə görə, iyunun 14-də aldığı zədədən sonra baş ağrıları ara vermir. Kliniki tibbi mərkəzdə tomografik yoxlamadan keçməsini tələb etsə də, hələlik belə bir müayinə aparılmayıb. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Yalnız xəsarət aldığı gün polis bölməsindən gələn müstəntiq Emindən hansı şəraitdə zədə aldığını soruşub. 22-ci polis bölməsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bölmədə heç bir döyülmə faktı olmayıb. Emin Hüseynli özü-özünə xəsarət yetirib. İyunun 16-da Ombudsman aparatının şöbə müdiri Vüqar Məhərrəmov Emin Hüseynliyə baş çəkib. Bizimlə söhbətində Vüqar Məhərrəmli bildirdi ki, Emin hələ də özünü zəif hiss edir. Şikayəti isə faktla bağlı cinayət işi qaldırılmamasından və həkimlərin onun xəstəliyinə səthi yanaşmasındandır.
Onlar rahatsızlıqları da ondan ibarətdir ki, yəni o bildirir ki, bölmədə ona qarşı tanımadığı şəxs tərəfindən zorakılıq tətbiq olunur. Dedi ki, onun sifəti onun yadındadır, lazım olsa müvafiq orqanlara məlumat verə bilər.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə prezident seçkisi üçün Həssas bir məqamda jurnalistlərə qarşı belə amansız hücumların Azərbaycanda cəzasızlıq şəraitinin hökm sürməsindən xəbər verdiyini bildirir.
Bu hadisə göstərir ki, Azərbaycanda qanun aliliyi, Azərbaycan vətəndaşlarının səhhətinin və təhlükəsinin təminatı, dövlət idarələrinin qanun çərçivəsində fəaliyyəti yox dərəcəsindədir. Bunu göstərir ki, hakimiyyət xalqa qarşı, cəmiyyətə qarşı amansız mübarizə aparır.
Zərdüş Əlizadə Emin Hüseynliyə qarşı polis bölməsində baş verən zorakılığın beynəlxalq birliyin bütün tələblərinə baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyətinin azad sözə qarşı baskıları dayandırmaq fikrində olmadığının görüntüsü sayır.
Aygün Muradxanlı Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu keçiririk saytımızın ziyarətçiləri arasında. Jurnalist Emin Hüseynovu kim döyüb? Sualımız belədir. Saytımızın ziyarətçilərinin 60% hesab eləyir ki, Emin Hüseynovu polis döyüb. 9% düşünür ki, Emin Hüseynov özü özünü döyüb və 26% sorğudakı bir cavabı seçib. Emin Hüseynovu Fidel Castro döyüb. 26% belə düşünür və 6% deyir ki, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Xatırladım ki, bunlar Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən sorğunun nəticələridir. Bu elmi sorğu deyil, sadəcə sayta həmin anda daxil olanların fikridir. İran Azərbaycanında isə ana dilində təhsil uğrunda mübarizə aparan bir gənci tutublar, yeri də bilinmir. İran Konstitusiyası milli azlıqlara öz dillərində təhsil almaq hüququ versə də, Azərbaycanlılar Fars məktəblərində oxumağa məcburdular. Azərbaycanca təhsil tələbi ilə keçirilən mitinglər isə zor gücünə dağıdılar. Həmkarım Xədicə İsmailova həbs edilən Azərbaycanlı gəncin anası ilə söhbət edib.
İranın Ərdəbil şəhərində Pəyami Nur Universitetinin kimya fakültəsinin tələbəsi Əskər Əkbərzadə iyunun 9-da həbs olunub. O vaxtdan bəri ailəsinin ondan xəbəri yoxdur.
Əskər zəng vurdu ki, məni tutdular, saldılar iddilata. Hələ anda bu günləri 8 gündə bir dənə xəbər yoxdur. Mənə ki, deyələr, halq açıram o ənəbiyonu. Əslən, mənə xəbər vermirlər.
Azadlıq radiosuna müsahibəsində məhbusun anası Həmail Əzizi bildirib ki, oğlunu imtihan mövsümünün qızmar çağında universitetin qarşısındaca günahsız həbs ediblər.
Gedirəm qaziya, deyirəm, bə mənim balamın günahı yoxdur. Bə bir günah onu niyə salıbsınız? İttilata heç bilməm, hara veribsiniz. Bilmirəm, acdır, suzu qalıb oradadır. Qazının israğa gün gedib üstünə ağlamışam. Biraz demişəm, siz Allah, mənim balamın intihamıdır, boş deyin gəlsin. 200 min danışqağa pıl döymüşəm. Bunu intiham vaxtı niyə tutub salıbsınız? Bunun günahı mənə deyim, mən oturum evimdə. Bir günah, bu cür. Əlan bu səhv ki, da elə belə tutublar ki, canıvand olsun. Belə yax, belə heç belə məni yandırırlar, ha. Düz mənim ciyərimi yandı. Nə haq yerə tutublar.
Azərbaycan türkcəsində təhsil hüququ uğrunda hərəkatın fəalı kimi tanınan Əkbərzadə 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra həbs olunmuş, 600 min tümən cərimə qarşılığında azadlığa buraxılmışdı. 2006-cı ilin sentyabr ayında isə məktəblərin açılışı ərəfəsində türk dilində mədrəsə şüarları yaydığına görə uzun sürən məhkəmə prosesindən sonra Əkbərzadəyə 4 ay həbs cəzası kəsilmişdi. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının haqqında 2 bəyanat verdiyi fəal 2008-ci ilin aprelində cəzasını başa vurub yenidən universitetə dönmüşdü. İndi Həmail Əzizi oğlunun acılıq aksiyasında olduğunu güman edir.
Bilirəm ki, ehtiraz qəza eləyə tətmən də biləm o qəza yemir. Yəni, heç gəlib ona qəza yemir. Hələn 2 ildir onu dalı saldılar. Bildir də qoymadılar oxuya bir ildə.
Anasının sözlərinə görə, Əskər Əkbərzadənin yeganə günahı Azərbaycan türkcəsində təhsil istəməsidir.
Elə qaziya da dedim. Biz ana dili, bir dənə dül, türk dili istəyirik ki, biz türk yək düz yazaq. Əskər özdə bir danıqçudur. Onu qaziya da dedim, demə ağa qazi. Bir dənə Azərbaycan demək nə, ana dilin demək sizə cürmüdür. Dövlətimizə tohun eləyir, bir şey eləyir, hamısını çox. Əskərin dərdi bir dənə ana dilidir. Öz qaziya da dedim, demə ağa qazi. Bir dənə sən də türksə balasam, mən də türk balasıyam. Əskər bir söz deyir sizə, tohun deyir. Əskər bir dənə iki kəlmə danışqası deyib, ağa bizim türk dilimizdə, biz Azərbaycanlıq, türkük. Bunu deyib, bu əskərin cürmü budur. Onun önə bir cürmü ki, yoxdur, qurban olun.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi ölkədə yaşayan bütün xalqlara öz dilində təhsil almaq haqqı tanıyır. Lakin bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların və digər milli azlıqların ana dilində məktəbi yoxdur.
Xədicə İsmailovanın reportajı. İran Konstitusiyasının verdiyi ana dilində təhsil hüququna yaradılan maneələrdən danışdıq. Bəs Azərbaycan Konstitusiyasından bağlı vəziyyət necədir? Bu həftə Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, Azərbaycanda insanlar Konstitusiya ilə onlara verilən haqlardan tam istifadə edə bilirlərmi? Və sabahki verilişimizdə o haqda danışacaq ki, söz azadlığı necə qorunur Azərbaycanda? Bugünkü söhbətimiz səs seçib seçilmək hüququ haqqındadır. Bu günlərdə Venesiya Komissiyası da Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri tənqid elədi, xüsusən də seçki qabağı təbliğat müddətinin azaldılması və seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməməsini. Məmməd kişi ürəyi istəyən adamı bələdiyyə üzvü, deputat yaxud prezident seçə bilirmi? Ya da ki, özü ürəyindən keçsə bələdiyyə üzvü, deputat yaxud prezident seçilə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul reportaj hazırlayanda cəmaatın öz fikrində soruşub, amma küçə sorğusu onun xeyli vaxtını aparıb.
Azərbaycanda vətəndaşların siyasi hüquqlarının nə dərəcədə qorunması məsələsi seçkilər öncəsi daha çox müzakirə obyektinə çevrilir. İndi də belədir. Prezident seçkilərinin olan müddət azaldıqca isə bu barədə fikirlər daha çox müşahidə olunur. Əlbəttə ki, məsələyə hərənin öz yanaşması var. Vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların siyasi hüquqları, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqları qorunmur. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas səbəblər normal qanunların olmaması, olan qanunların işləməməsi, qanunu tətbiq edənlərin özlərinin müstəqil olmaması və s.
Bu fikir deyəm ki, siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Adil İsmailov iki dəfə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyib. Deyir, birində namizədliyi ümumiyyətlə qeyd alınmayıb. Növbəti, sonuncu seçkilərdə isə iştirak etsə də saxtakarlıqla üzləşib. Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Zahid Oruz isə hesab edir ki, vətəndaşların siyasi hüquqda daxil olmaqla bütün hüquq və azadlıqları konstitusiyada öz əksini tapıb. Bundan başqa, bu məsələni tənzimləyən başqa qanunlar da qəbul olunub. Vətəndaşların hansısa partiya yaratmaq, siyasi quruma üzv olmaq, fikirlərini mətbuata çıxarmaq da problemi də yoxdur. Əlbəttə ki, insanların siyasi hüquqlarına kiminsə kənar müdaxiləsi istisna deyil. Amma vətəndaşların siyasi hüquqlarının olmadığını iddia etmək qərəzli və siyasiləşmiş yanaşmadır. Zahid Oruç.
Əslində, bəlkə bu mövqənin özü deyilə siyasi fəaliyyət azadlığının ciddi bir nümunəsi saya bilərik. Bu mövqələr də varsa da və buna qarşı xüsusi bir baskı yoxsa da, deməli, siyasi fəaliyyət azadlıqları, siyasi hüquqların gerçək olduğu bizim tərəfimizdən qeyd oluna bilər, vurgulana bilər.
Vətəndaşların siyasi hüquqlarının qorunmasının indiki vəziyyətinin ürəyə çan olmadığını düşünənlərin heç də hamısı bunun günahını hakimiyyətdə görmür. Problemin kökünü vətəndaşların özündə axtaranlar da var. Məsələn, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov hesab edir ki, ölkədə siyasi hüquqların qorunmasının vəziyyətinin nə yerdə olmasını beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair hesabatlarından öyrənmək mümkündür. Ancaq vətəndaşlar özləri də qanunların necə deyərlər yanından keçməyə meyillidirlər. Hüquqların pozulmasına mümbit şəraiti bu amildə yaradır.
Biz həmişə vətəndaşlarım elə bir günahsız çıxartmaq istəyirik, amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, bizim vətəndaşlar bu qanunları pozur. Nəticədə də ümumi mənzərə pozulur.
Adil İsmailov deyir ki, siyasi hüquqların qorunmasında olan problemi vətəndaşın üzərinə qoymaq və ya onun öz hüquqlarını bilməməsinə bağlamaq düz deyil. Məsələn, o özü qanunları pozmur, hüquqlarını isə yaxşı bilir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Əlbəttə ki, bunlar ekspert rəyləridir. Bəs vətəndaşlar özləri bu barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində söhbət etdiyim vətəndaşların məsələyə münasibəti müxtəlif oldu.
Heç kəs onu hiss edə bilmir. O hüquqlar necə qorunur, kim tərəfindən qorunur?
Siz vətəndaş olaraq nə deyə bilərsiniz?
Nə deyə bilərəm ki, göz qabağında.
Yəqin ki, olunur, amma bir o qədər yox.
Vətəndaş kimi mən valla problem görmürəm. Yəni ki, bizdə o problem yoxdur. Daha sadəcə olur. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər ki, öz hüquqlarını da tələb eləsinlər.
Demək olar ki, qorunmur heç bir sahədə. Heç bir siyasi hüquq da qorunmur, heç bir şey də qorunmur.
Nə də hiss edirsiniz, bax, qorunmamaqda?
Kifayət elə siyasi həyata baxmağa, gündəlik verilişləri, radio, televizora baxmaq kifayət edir ki, görəsən ki, qorunmur.
Onu da deyim ki, sorğu zamanı sualımızın mahiyyətinə reaksiyalar da müxtəlif idi. Məsələn, salamı məmnuniyyətlə alıb sualıma cavab verməyə hazırlaşanların bir qismi siyasi hüquq və ya seçmək, seçilmək hüququ kimi ifadələri eşidər-eşitməz fikrindən daşınıb uzaqlaşırdı. Xüsusilə qadınlar. Ancaq kişilər də az olmadı. Bir nəfər hətta sualımı eşidəndə az qaldı qaçaraq məndən uzaqlaşsın. Hər halda bu utancaqlıqdan edilən hərəkət deyildi. Amma əlbəttə ki, eşitdiyiniz kimi sualı həvəslə dinləyib, istədiyi kimi cavablandıranlar da az olmadı. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, ölkədə vətəndaşların siyasi hüquqları heç cür qorunmur. O, bunu mətbuatda oxuduqlarına, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına, başqa dövlətlərin departamentlərinin açıqlamalarına, eşitdiklərinə və nəhayət gözü qarşısında baş verənlərə əsaslanaraq deyir.
İndi də bu gənclər yığışmışdı hansısa bir kafaya Che Guevara'nın ad gününü tərənnüm eləməyə. Kubanın səfiri gəlmişdi, sakit, dinc, mədəni oturub lektiya qulasırdılar, kinoya baxırdılar, gəldi polis, dağıtdı, tutdular, birini döydülər, birini incitdilər, biri reanimasiyada, biri harda. Bunlar antisiyasi hüquqlardır da. Nəysə, yaxşı da öl vəziyyət.
Hikmət Hacızadə deyir ki, istər siyasi, istərsə də ümumi hüquqların normal qorunması üçün ilk növbədə ölkədə ədalətli seçki prosesi təmin edilməlidir. Ədalətli hökumət olmalıdır. Hakimiyyət əmin olmalıdır ki, seçicilərin onu dəyişmək imkanı var. Belə olan da hüquqlar da normal qorunacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Sabah isə bir daha xatırladım ki, o haqda danışacaq ki, Azərbaycanda konstitusiya ilə insanlara verilən söz azadlığı necə qorunur. Kontekst verilişi davam edir. İsmaillıda rayonda bazar da var, amma meyvələr həyətlərdə çürüyür. Bu haqda elanlardan sonra danışacaq. Kontekstdən sonra isə söhbətimiz Bakı kəndləri haqqında olacaq. Müxbir saatında.
Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəl.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlarmı?
Küçəmizə şey kənə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilin, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da həyvanını, harda papı otalmalıb.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış əliyir? Desin masajda moyka açqına.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəy ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Müxbir saatı verilişinə təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Cənnət məkan İsmaillı. Bu rayonu gəlib görənlər, xüsusən də yayda onun təbiətini seyr eləyənlər, istirahət eləyənlər, istər xaricdən gəlsin, istər Azərbaycanın başqa bölgələrindən təəssüratlarını belə ifadə edirlər. Bəs rayon əhalisinin özü necə? Əhval ruhələri necədir? Özlərini cənnətdə kimi hiss eləyirlərmi? İsmaillinin əhalisinin 80 min nəfər olduğu deyilir. Rəsmi məlumata görə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı ilə proqramı işə düşəndən bəri, yəni 4 ilə İsmaillidə təxminən 3000 yeni iş yeri açılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bugünlərdə İsmaillidə olub, həm ticarət, həm ziyarət prinsipi ilə, həm istirahət eləyib, həm də diktafonunu işə salıb, cəmaatla söhbətləşib, məlum olub ki, rayonda bazar da var, amma meyvələr həyətlərdə çürüyür. Reportajı dinləyək.
Vallahi İsmaillidə cəmaat da axırı bir çətinliyi ilə başlarında dolandırırlar. Qolluq olsa hamımızın da üzü yağ olar. Nə bilim İsmaillı
sakini Adilə Bağırovan bu sözlərini İsmaillidə çox adamdan eşitmək olar. Təbiətinə, suyuna, havasına görə çox zəngin olan bu rayonun sakinləri deyirlər ki, amma çox kasıbdılar. Bunu İsmaillinin kəndlərinə gedən kələkötür yollarda da, adamsız küçələrdə də, bazarda da, yayın isti günlərində çırpı ilə ocaq qalanın evlərdə də görmək olar.
İşlətmək olar da cəmaatda meyvə var. Millətin də meyvəsi ağacın dibində tökülür, məhv olub gedir.
Taksi sürücüsü Kamil də yol boyu rayonun problemlərindən danışırdı. Deyir işi ilə bağlı Bakıda tez-tez olur. Xüsusilə meyvənin qiymətinin necə baha olduğunu görür. İsmaildasa meyvə bağlarında məhsul zay olub gedir. Kamil deyir indi taxıl qıtlığından, qiymətlərin baha olmasından da çox danışırlar. Vaxtilə o özü də əkin biçinlə məşğul olub. İndi isə torpağa əkməyə imkanı yoxdur.
Üzü belə hamısı sahələ üzüm idi. Hamısı söklər, cəmaata veriblər, hakim. İstifadə edən eləyə bilir, eləməyən qalıb. Millətin imkanı olmayandan sonra bir cəmaat ki, bizə bana çörək pulu çıxar. Ona da getə
Cəmaat danışır ki, bu rayonda adamların əkib becərməyə gücü çatdığı kartof soğan göy-göyərtidir. O qədər də kiçik olmayan rayon bazarında da ən çox bu məhsulları arabalarına yükləmiş adamları görmək olur. Arabaçı valid danışır ki, işi çətindir, qazancı isə az.
Hamballıq edir, nə var?
Yük daşıdır.
Rayonun içində də ora bura yük daşıdır. Deyir, kartoşka, nə, o birisi, bu birisi, nə ilə körək pulu tapır.
Bazarın içində səhaki vardır. Alıcılar bahalıqdan, satıcılarsa alıcıların olmamasından giləylənirdilər.
Satmaqdan başqa daha heç nə ilə dolanmır. Yəni əsas yeri bu dəqiqə bazardır. İkmalidə hələ bir ürək açan bir iş yeri də açılmır ki, işləyək.
Mən satıcıyam, yoxdur alıcı. Alıcı yox. Ona görə çatılmırdı, gəl bazarlıq
eləyəm. Satıcılar deyir ki, onlar indi kənardan rayona istirahətə gələnlərin yolunu gözləyirlər. Onda alış-verişləri çox olur. Yay olsa da cəmaat işıq problemindən, su çatışmazlığından da çox şikayət eləyirdi.
Su yoxdur. Sudan çoxluq çəkilir. 400-500 metrdən 50 daş.
çevirir. Açsam var, işgüzardan yok.
Bir de ki, işıq problemidir əsas bizdə. Tez-tezdən ki, o işıqları nəsər deyim. İdarənin özü işıq idarəsidir. Gəlib transformatorda vabşı at qulsat edir. Biraz da söndürdülər. İndi deyirsən, yandı, deyir ki, filan qədər verir.
Cəmaat danışır ki, son illər İsmailinin əhalisinin sayı azalıb. Bu, daha çox işsizlik yüzündən rayondan gedənlərin artması ilə bağlıdır. Kəndlərdə qapıların çoxu bağlıdır.
Hamısı axışır, Rusiya axışır, gedib bir keçərə edəb edək.
90% demək olar ki, cavanlar hamısı Rusiyadan. Özürlə Rusiyada olurlar. Qış aylarının orada oluruz. Ancaq yayda indi orada baxır, hamı gələ bilmir.
İşsizlikdən şikayətlənənlərdən biri də Eyvazdır. Ali təhsilli bu adam bazarda soğan satır.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam, deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişəm. Ara gedirəm, deyir, pul ver işlə.
Eyvaz deyir ki, indi hamı turizmi inkişaf etdirməkdən danışır. O da bu sahə ilə maraqlanıb, bir ara evlərindən pansion kimi istifadə eləmək fikrinə də düşüb. Ancaq həm maddi imkansızlıqdan, həm də rayonda bu işə dəstək verən olmadığından planlarından əl çəkməli olub. Ancaq Eyvaz İsmailli kimi gözəl təbiətli bir bölgədə yaşayan başqa həmyerliləri kimi ümid edir ki, vaxt gələcək evini gəlirli pansiona, pansionunsa İsmailda rast gəlinməyən mehmanxanaya çevirə biləcək. İndilik isə o pansiona çevirmək istədiyi evinin həyətində soğan əkib bazarda satmaqla məşğuldur.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda qadın alveri ilə məşğul olanlar həbs olunur, məhkəmələr qurulur, amma alver səngimir. Səbəb nədir? İnsan alveri problemini Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə eləmək üçün Bakıya ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi də gəlib. Təklif verib ki, insan alveri ilə mübarizə üçün xüsusi struktur yaradılsın. Azərbaycanlı ekspertlər isə deyirlər ki, Türkiyəyə, Ərəb ölkələrinə qadın aparıb satanların hamısını həbsxanalara doldursan belə vəziyyət düzəlməyə bilər. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biaudet Azərbaycana gəlir. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər iyunun 20-sinədək davam eləyəcək. Yeva Biaudet Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin təşkili ilə tanış olacaq. Bu məqsədlə rəsmilər, qeyri-hökumət təşkilatları və insan alverinin qurbanları ilə görüşəcək. O həm də ATƏT-in Bakı ofisinin insan alveri ilə bağlı tədbirində də iştirak eləyəcək. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət və mübarizənin təşkili son zamanlar diqqət mərkəzində olan və tənqidə məruz qalan sahələrdən biridir. Bugünlərdə Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı illik hesabatında da Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid ölkə kimi qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bildirilir ki, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Amma reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza veriblər. Amerika Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Hesabatdakı bu fikirlərlə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev də razılaşır. Deyir ki, son illər insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarının yaradılması müsbət aldı. Amma insan alveri qurbanlarını yalnız qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar istintaqa cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır.
Bundan başqa cəza institutu Azərbaycanda kifayət qədər zəifdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların təxminən 68%-dən çoxu şərti və yaxud da azadlıqda məhrum etmədən bağlı olmayan cəzalara məhkum edilirlər. Sonra cinayətdən zərər çəkmiş şəxslər, o cümlədən insan alverinin qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Yəni Azərbaycan müavinəti insan alveri qurbanı üçün 33 manat məyər edib. 33 manat minimum məyəqqindən də olduqca azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bu çatışmazlıqlarla bağlı təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim ediblər. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə səslənən və hesabatlarda yer alan tənqidlərlə razılaşmır. Deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar var, amma mübarizə ilə bağlı müsbət məqamlar da az deyil. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb. Daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaq yaradılıb, müavinətlər ayrılıb, qaynar xətt yaradılıb. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, dövlət kifayət qədər iş görür. Amma bununla belə beynəlxalq qurumların da işinə ehtiyac var. Bu baxımdan ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfərini, onun vəziyyəti öyrənmək təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Amma deyir ki, beynəlxalq qurumlar vəziyyəti öyrənməklə yanaşı, həm də insan alverinə qarşı mübarizədə dövlətə dəstək verməlidirlər.
Təəssüf olsun ki, bəzən görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar vəziyyəti öyrənirlər. Bununla bağlı dəstək verməyə əvəzinə başlayırlar, müəyyən hesabatlar hazırlayırlar və çalışırlar ki, təzyiq altında saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, aparılan tədqiqatlar, görüşlər və bu problemlə bağlı araşdırmalar əslində iki tərəfli həyata keçirilməlidir. Yəni, verilən tövsiyələr həyata keçirildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlarında götürdüyü öhdəliklər həyata keçirilməlidir. Yəni, dəstək olmalıdır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevin fikrincə isə ATƏT nümayəndəsinin Bakıya səfərindən sonra çox ehtimal ki, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulmaq məsələsi yenidən gündəmə gələcək.
Ülker Akifqızın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyi üzvlərinin birinə arxa çevirə bilər bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verici davam edir. İndiyəcən deyilirdi ki, yeni ölkələrin üzvlüyə qəbulu Avropa Birliyi üçün baş ağrısına çevrilə bilər, birliyi zəiflədə bilər. Türkiyə ilə bağlı bunu deyənlər var, Ukrayna ilə bağlı. Amma indi birliyin öz içindən problem çıxıb. İrlandiya Avropa Birliyinin idarəçiliyində islahat aparılmasına veto qoyub. Bundan qabaqsa birliyin konstitusiyasının qəbulu dalana dirənmişdi, Fransa və Hollandiya seçiciləri konstitusiya layihəsini rədd eləmişdilər. İslahat paketi Avropa Birliyində elə bir qasırğa yaradıb ki, hətta Avropa Birliyi İrlandiyanı cəzalandıra bilər. Ruzanna Rəşid qızın dinləyək.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri İrlandiyaya cavab verməyin yolunu axtarırlar. İrlandiyada keçirilən səsvermə gələn qüvvəyə minəsi Lissabon müqaviləsinin taleyini sual altında qoyub. Müqavilənin reallaşması üçün onu Avropa Birliyi üzvlərinin hamısı, yəni 27 ölkənin 27-si də təsdiqləməlidir. Lissabon müqaviləsi 350 səhifəlik sənəddir. Avropa Birliyi müqaviləsinin dəyişilməsini, birliyin işinin yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. Dəyişikliklərə görə Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin veto hüququndan istifadə halları azalır. Qərarların çoxu səs vermə yolu ilə qəbul olunur və nəhayət Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin daha da genişləndirilməsinə imkan verir. Elədirsə, İrlandiyanın müqaviləni rədd eləməsi qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə, məsələn, Azərbaycana təsir edərmi? Friedrich Naumann fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ərəstun Oruclu baş verənlərin qonşuluq siyasətinə elə bir təsir olacağına inanmır.
Azərbaycan istənilən halda qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkədir və demək İsveçin eyni zamanda Polşalı deputatların Avropa Parlamenti deputatlarının təklif edə bilirsiniz ki, Azərbaycan Şərqi Avropa Birliyi adlanacaq bir quruma üzv olmağa təklif olunur, qalan 5 dövlətlə birlikdə. Yəni, Avropa Birliyi bu müqavilənin İrlandiya tərəfindən rədd olunub-olunmamasına asılı olmayaraq öz mövcudluğunu saxlayır və təbii ki, onun perspektivlərini mən bu dərəcədə dumanlı qiymətləndirməz. Sadəcə ola bilər ki, arada müəyyən bir fəallıq təbii aşağı düşsün.
Amma Avropa liderlərinin İrlandiyanın etirazı şoka salıb. İndi nə eləməli? Avropa Birliyi İrlandiyadan imtina eləməlidir, yoxsa Lissabon müqaviləsindən? Avropa liderləri İrlandiyaya müqavimət göstərməyə başlayıblar. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Lissabon müqaviləsinin qüvvəyə minməyinin bir yolu İrlandiyanı birliyə inteqrasiya prosesindən uzaqlaşdırmaqdır. Fransanın xarici işlər naziri də oxşar çıxış edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, sənədə ratifikasiya prosesi davam edəcək. İndiyə qədər Lissabon müqaviləsini Avropa Birliyinin 18 üzvü təsdiqləyib. Amma Avropa Birliyi üzvlərinin Çexiyanın da Lissabon müqaviləsinə yox deyəcəyi güman olunur. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy sənədə dayaq toplamaq üçün bugün Praqaya gedib. Sarkozy məsələni Şərqi Avropa liderləri ilə müzakirə eləmək istəyir. Sarkozy Çexiyanı yola gətirə bilməsə və Çexiya Lissabon müqaviləsini rədd eləsə, Polşanın da eyni addım atacağı gözlənir. Hətta Britaniya və İsveçə də bel bağlamırlar.
Ruzan Rəşid qızı. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Bakı kəndləri haqqında araşdırma ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, Bakı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəl.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlar mı?
Küçəmizə şey içəri çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanını, harada pabı otalmalı.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış əliyir? Desin masajızdə moyka askının.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri, Həzrət Ayətullah Üzman, Hədisə Gidəli Xaminəy ağa, o bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40-dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinliklərə ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial iqtisadi problemlərlə ölçülür. Bakı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur.
Axırıcı dəfə çən gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı dəfə qaz onda gəl.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara.
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur, gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, biz deyir gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir, gör baxmır ki, qaz var, yox.
Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər təmir qurtarmayıb?
Yolqravanda qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlib, pul verir. Gəlib, yox, rən yoxdur ki, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyirlər, verməlidir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad, yəni ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qutaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhvimiz ucbatına ki, məsələn, borc hesablanıbsa, bu sübut olunmalıdır, sübut olunur, əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maşdağa, Bilgə, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maşdağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o başıb tökülür. İş baxan da yox.
Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla, bizim məhəllə var, bir də meşinin, ən vali meşinin yolu var. Ən şeylərdir, ən parçanı üzürük.
Ancaq Bakı şəhərlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadət Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5 mindən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs qızılgül kəndi olubdur. Belə onunla dolanıblar, Moskvaya dağılıblar. Bizi indi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat dəksin, bitsin, bezərsin. Nəylə, hərə bir şeylə.
Rayonun azaddan gəlir. Bak, görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan azaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə at arabaya yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlı.
Hə, yol vasitəsilə. Bu maşınlar da gəlir.
Şuvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçürlər.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şuvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçəyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə işə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yay kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi dilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma Mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem də işsizlikdir cavanların arasında, başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlləbad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkana axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yoxsa bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Ev də var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var ki, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlilərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun ilə əvvəl Bakının Novxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə geçsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Novxanlının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu, kimi üçün inkişafdırsa, kimi üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Novxanlılar öz atababa torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr, öz torpaqları olmayacaq. Əkimçindən söz düşmüşkən Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndi isə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhra Sultanovanın reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə elə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki. Elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, tora, ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndi. Bağ salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü bəxtəvər kəndin bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik.
Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şəraiti, hansı şərait yaxşıdır? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi, baxın, görün orada iki şirvanlı yemək var. Amma mən siz... nişanlı oğlanam, mən bir də daxmam yox deyə, mən toylayım, adam götüm gəlmədi.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nə parkda qurdum, arvadımı saxlayım. Bəndə sizə götürüm, saxlayım arvadım. Bir alın bunu ki, uşağımız olsun götürüm, gəlmir orada. Heç nə, mən deyə, kəndi içində 5 manat fəhlilik eləm günü. Deyə, budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da həyvanlı, harada apar bu otarmalı. Gəl
sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Parını geçməklə. O şey dəbi səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir məhsə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən bu panikini dolanamırsan. Qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə edə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmaq. qalmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa istifadəyə göstərir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi biz gördük ştatları, bir də əmrləri. Əmr gəlməlidir ki, bura bağlansın. İşçilər bura köçsün.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, uyğundur, yəni fəaliyyətə başlayacaq.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükü tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm nefti işləyirəm, qazmada işləyirəm. Acı mən gəlirəm, evdə 2 dənə yorğanla yasıram.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin, sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin Masazırda moyka açqına.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu deymə aydınlıq cəhətdirim. Niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İsti havada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə, bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll eləyirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyir ki, sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan, həmən borclar yığıl. Yaxşı, o vaxt mənə nöş demirdin ki, qaz da həmən problem, su da həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 günlük ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb, inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən, acılıqdan çıxaran bir inək indi Bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyib.
3 manatdan ot alıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat deyil.
60 qəpik.
60 qəpik.
Qəssəbə sakini Vaqifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpiyi ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpiydi. Aparım, verim bir çörək, alam qaydam, aparım gəldi. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şeir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılıb.
Noxta çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi
efəmiz. Bu, Saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərini yazdığım üçün bir az da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan tapılmaz, heç tapılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olublar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zulümdür Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksiyoneri Bakı kəndlərinin heç sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana başhəkimlər də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə də maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bildiyim var da, deyir, məni bir dəfə aldadana nəlid. İkinci dəfə aldatsa mənə nəlid. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xamenei ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma, ümumi bir protestdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.